Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Benvidos e benvidas un día máis a Radio Cerna, espazo no que repasamos as novas ambientais dos últimos días. A Comisión Europea retrocede nos seus obxectivos para frear o cambio climático. Esta semana publicaba o libro branco contra a mudanza climática. A Comisión propón para 2030 unha reducción interna do 40% nas emisións de gases de efecto invernadoiro con respecto a 1990. Tamén propón un aumento das enerxías renovables do 27% no conxunto da Unión Europea e non establece obxectivos claros para o aforro e a eficiencia enerxética. A proposta está moi por debaixo do compromiso internacional que se tiña adoptado polo momento, diminuir o quecemento global por baixo dos 2 graus centígrados para 2015, como recomendaban os expertos. E tamén é unha proposta que contradí a Oficina Europea de Medio Ambiente. Esta cree que a reducción de emisións debe ser cando menos do 60% pro 2030 e acadar o 45% de enerxías renovables, ademais do 40% de aforro enerxético. A DEGA considera que esta é unha moi mala noticia para frear o cambio climático tamén en Galiza e a promoción de políticas de aforro enerxético e cree que este libro branco anchea o camiño ás nucleares e ás enerxías fósiles. O temporal segue chegando mamíferos mariños ás costas galegas. Esta semana foron 11 golfiños os que chegaron ao noso litoral, pero xa mortos. No porto de Malpica segue loitando pola súa vida unha foca gris que permanece aos cuidados da CEMA. A ría de Arousa está contaminada de forma severa por cobre, chumbo e arsénico, segundo unha investigación da Universidade de Vigo. No caso do chumbo, a súa procedencia parece explicarse nas pinturas dos barcos e das actividades industriais próximas, pero no caso do cobre e do arsénico non existe unha explicación clara. A Sociedade Galega de Historia Natural sospeita que poderían vir derivados das áreas vitivinícolas próximas, tratadas con funxicidas e outros praguicidas. O colectivo insta a Xunta a analizar a procedencia destes perigos os metais ao afectar a principal zona de invernada de Galiza, o complexo intermareal Umia Grove Carreirón, protexido ademais como zona húmida de importancia internacional. Segundo a Xunta, ademais, a ría de Arousa soporta aínda 63 focos contaminantes. A plataforma cívica Somos Cedeira xunto con a Dega opónse aos recheos que Demarcación de Costas e o Concello de Cedeira queren facer na praia desta localidade para satisfacer ao turismo estival. Estes organismos pretenden extraer a área dos fondos da ría para trasladala á praia. Este feito, segundo os ecoloxistas, terá un forte impacto ambiental negativo sobre a biodiversidade con especies que ademais están protexidas e ameazadas, como a pillara das dunas. Tamén din se verá afectada a fauna comercial. Somos Cedeira e a Dega solicitan que con carácter urxente se organice unha mesa conxunta de traballo para consensuar medidas máis duradeiras e baratas para manter a praia. A Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo CIES presentou unha denuncia por vertidos fecais na ría desde o municipio de Moaña. Verteduras que se producen de forma reiterada desde hai xa tempo. O mal funcionamento dos pozos de bombeo dos aliviadeiros de Porto, Meira, Moaña ou Tirán poderían ser a causa. A plataforma acusa tamén a falta de vontade por parte do Concello e das empresas concesionarias de depuración de augas para arranxar o problema de contaminación que ademais afecta a centos de familias que viven da ría. A Asociación Montepino Parque Natural afirma que a Xunta está intentando minusvalorar as riquezas ambientais e culturais do Montepino para non ter que declaralo como parque natural. En resposta á Administración, a Asociación cuantifica os hábitats prioritarios que se poden atopar no chamado Olimpo Celta, considerados así para a súa protección pola Unión Europea. Así pois, o Lugar de Interese Comunitario, o LIC Carnota a Montepino, conta con 40 hábitats prioritarios, máis dos que ten calquera dos parques naturais vixentes, incluso o Parque Nacional das Illas Atlánticas. O colectivo engade que aínda non recibiu a resposta da Xunta sobre canto gastou no Pindo desde 2010 e canto no último incendio do pasado ano. As As vítimas do tráxico accidente de Angrois reclaman que os altos cargos de Renfe declaren ante o xuiz, tras ter coñecemento das advertencias do xefe de maquinistas de Ourense sobre a perigosidade da curva do sinistro. Ao mesmo tempo, o colectivo de maquinistas expresa o seu malestar por entender que Renfe intenta descargar responsabilidades sobre o autor do informe que desatou a polémica. Pola súa parte, Renfe asegurou ter entregado toda a documentación que estaba ao seu dispor no xulgado. O ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, estuda prohibir que os cidadáns poidamos andar polo monte en días de cacería, unha medida que foi solicitada polo colectivo de cazadores para evitar, din, accidentes fortuitos e que parece que gustou ao ministro. A futura lei podería incluir sancións de ata 1.000 euros para o camiñante. Como era de agardar, as protestas nos foros e nas redes sociais foron inmediatas e xa se están recollendo sinaturas en contra a través da plataforma change.org, que xa suban unhas 100.000. Lembran ecoloxistas, sendeiristas, montañeiros, entre outros colectivos, que a libre circulación polo monte é un dereito amparado pola Constitución. Por tanto, debería ser o colectivo dos cazadores os que dispoñan das medidas necesarias de seguridade e protección que eviten posibles accidentes. Nun documento interno da empresa Traxa que chegou a mans dos medios de comunicación, o director técnico da empresa proibía ás brigadas de traballadores gravar ou tomar fotografías dos incendios que fosen extinguir. Esta práctica doitábase facer co obxecto de corrixir posibles erros durante a súa actuación na extinción ou para esclarecer as causas dos incendios. Mentre a empresa alega motivos de seguridade, outra versión insiste en que o motivo real é impedir que a información sobre os lumes forestais trascenda aos medios públicos. Tras dúas semanas de presentarse en sociedade, a plataforma sarriana en defensa do río Sarria de Lugo, tanto a Xunta como a Confederación Hidrográfica Miño-Sil acceden a reunirse co sector crítico das obras de encauzamento de fluente. A xuntanza será o vindeiro venres 31 de xaneiro nas dependencias do Concello. A plataforma presentou estes días fotos aéreas sobre o estado actual do río ao paso polo malecón e como quedaría tras as obras. Estas afectarán a zona de protección do Camiño de Santiago, prevé tirar varias puentes, algunhas delas medievais, e tamén tirar centos de árbores frondosas que se atopan na cara. O Plan Xeral Urbanístico de Cabana de Bergantiños contempla a pretendida mina de ouro de Corcoesto no seu solo. A Plataforma en Defensa de Corcoesto e AGE xa anunciaron que van presentar alegacións para que o plan manteña a protección actual dos montes da localidade como de especial protección forestal. A Comisión de Peticións da Unión Europea anuncia, ademais, que manterá o expediente aberto contra a mina de Corcoesto ata que se confirma a súa paralización definitiva, pese ás presións do PP. A Xunta inclúe a antiga capela de Santo Estevo de Barreiros no inventario de xacementos arqueolóxicos protexidos. O feito foi impulsado polas asociacións Mariña Patrimonio e Irmandade de Santo Estevo, que puxeron de relevo a súa importancia, riqueza histórica e cultural. Mas agora piden que a Xunta contribúa a que a contorna de tal xacemento non sexa invadida polas plantacións de eucalipto moi abundantes na zona. O primeiro paso sería retirar os eucaliptos dos restos arqueolóxicos da antiga capela e do cemiterio. Mañá terá lugar en Compostela un encontro galego de educación ambiental día previo á celebración do Día Mundial da Educación Ambiental. Este eido de formación e de traballo leva varios anos soportando o mazazo da crise e das políticas antiambientalistas que están a seguir moitas administracións e que xa pecharon numerosos centros de interpretación, programas educativos e dispuxeron o despido da meirande parte dos educadores. Deste encontro buscaránse novos escenarios para desenvolver iniciativas de educación ambiental e perseguir un obxectivo fundamental, formar a sociedade galega no respecto e cuidado ambiental. O pasado venres, Adega inauguraba a xornada cara a unha nova cultura da economía sostible cunha conferencia sobre a economía do ben común. Este venres, 24 de xaneiro, celebrase unha segunda sesión de debate sobre o sistema eléctrico e a tarifa eléctrica, que dará lugar hoxe ás 8 da tarde na Deputación de Lugo. Sen outra cousa, despedímonos ata o vindeiro luns 27 de xaneiro. Atentón, unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.